ikasen mediatekan gida ustaritzen, egunon edixet dide?
Bai, egunon zuri.
Bi liburu hautatu dituzu, bat koloretsu bezain bestia iluna da, eh? Asko gira koloretsutik, gehiago auk literatura emaiten du, edo gaztetxoen literatura, eh?
Bai, hori da, beraz da zank eta azoe, Janko zen lasterketa, eleberri tipi bat, amar urte inguruko irakurleantzat. Beraz, Mikel Balberdek idatzi du, gaztelaniaz idazten du, beraz, itzulpena da. Baina nara ere, emango inguruan kokatua da. Naiz eta Grezian izan. Mikel Balberde ezaguna da eskolazko aur literaturan, bereziki marrazkilari gisa, baina idazle gisa ere. Besteak beste, Rita liburuak idatzi dituelako. Orain beste eroi bat asmatu du, eroi berri bat, berriz ere neska bat. Eta Zoe deitzen da, txirrindulari tipi bat, beti zank bere txakurarekin ibiltzen dena. Zank txakur berezi bat da, zenta mintzatzen baidaki. Aldiz, Zoek bakarrik ulertzen du. Voilà. Beraz, Zoek txirrindularia da, eta izena eman nahi du lasterka batean aritzeko. Baina ezin du, arrazoi bat edo bestaren gatik, ezko erantzunak baizik ez ditu jasotzen. Eta azkenean, lasterketa berezi bat atsematen du Grezian. Jankosen lasterka. Ara joaten da, beraz Greziara, eta beste parte hartzaileak ezagutzen ditu. Bost baizik ez dira, beraz da, lasterka tipi bat. Mundu osotik etorriak, eta fite deskubitzen dute parte hartuko duten lasterka berezia dela, behin bakarrik gauzatu dela, dola urte hainitz, eta gaizki bukatu dela parte hartuzten neska eta mutikoentzat, beraz pixkat beldorgarria da. Baina Zoe biziki kementsua da, eta ari esker lehiakide zirenak lagun bilakatuko dira, eta gaizkileen kontra borrokatuko dute. Eta bitartean, bizaki mitologiko batzuk ezagutuko dituzte, eta abentura hainitz biziko. Hora, beraz, Balberdek osagai onak ezarri ditu kontakizunean, protagonista maitagarriak edo erringarriak, abenturak eta mustru iletsuak, area mugikorrak, aurrialeak, gaizkide zinez gaiztoak, lagunonak eta txakur argi bat. Liburua nasaiki ilustratatua da, beraz zenta Balberdek bai testua bai marrazkiak egin ditu. Bada kasik marrazki bat orrialde pare bakoitz, eta marrazki horiek liburuaren giroan sartzen laguntzen dute. Eta gainera, narrazioaren estiloa biziki ongidoa marrazkiekin, harina da, umoretsua, fantasiaz betea, aski atsegina. Zanketa Zoe saileko bigarren titulua da, eta bon, ba, agian beste titulu batzuk izanen dira.
Ze adinetako gaztetxoak aholkatzen duzu hau?
Eranen nuke 8 urtetik goiti, eta behar bada ameka urte arte edo amabi urte arte.
Hala, elkar argitaratxak uste dute, plazaratutela?
Bai, hori da, elkarrek argitaratu du.
Hala, beste liburu bat ere baduzu, errandut astapenean, pixkat ilunago agertzen dela liburuaren azaletik, edan zer da norena?
Liburu hori Leo Perutzek idatzi du. Bera Austria jada, Pragan sortu zen, 1842. Hala. Alemanez idazten du, hala. Eta beraz itzulpena da, eta bi itzultzailek itzuli dute, beraz Jesu Mari Olaizolak eta Jose Mari Beratxa Tegi. Hala. Haien izenak agertzen dira azalean, zanta zinez lan polita egin dute. Beraz, liburu hori gauez arrisko zubiaren azpian deitzen da, Usaian hautatzen dudan liburuak baino zailagoa da, baina biziki edarra da eta biziki aberatsa. Liburua 17. mendeko Praga hiriaren irudikapena da. Juduen auzoaren giroan sartzen gira. Eta biziki barrokoa da, gizarte nabar, koloretsu eta mota anitzekoa irakusten du. Karrikako musikariak, diru mailegatzaileak, alkimistak, errabinoak, bufoiak, emperadoreak, zaldunak eta abar. Beraz, jende biziki desberdinak. Eta irakurtzean, pixkat, Gabriel García Márquezen liburuak oroitarazi dizkit. Beraz, Gabriel García Márquezen liburutan bezala, egintza historikoak eta alegiazko gertakizunak edo gertakizun fantastikoak nahasten dira. Errealitatearen mugak lausatzen dira. Estilo hori errealismo magiko erraten zaio. Eta iruditu zait ere Emir Kusturitzaren film batean sartu nintzela. Beraz, zinez giro berezia. Narrazioa pertsonaia historiko batzuen inguruan josia da. Besteak beste Rodolfo Bigarrena, Germaniako erromatar imperio santuko emperadorea zena. Buruzagi biziki txarra. Bere arte bilduma baizik ez zuen gogoan eta horren osatzeko zergak emendatzen zituen etengabe eta ero bilakatu da bukaeran. Voilà. Badira beste pertsona batzuk ere, historikoak, narrazioan importantzia handia dutenak, beraz bada Mordekai Maixel, bera zen judu aberats bat, eta bere emazte edera, Ester, deitzen zena. Beraz narrazioa haien inguruan josia da. Eta amalau narrazio laburrez osatua da liburua. Baina aintzinatu ahala, irakurlea ohartzen da narrazioek kontakizun orokor bat osatzen dutela. Aldiz kronologia ez da bat ere errespetatua eta ora, denboran joan etorriak badira. Pertsona batzuk agertzen dira, garai desberdinetan eta bar. Eta horregatik errandut pixkat zaila dela batzuetan, pixkat nahasgarria. Baina, bon, ipar horatza neurri batean galtzea onartuz gero, bidaia miresgarri bat egiten alda. Erranen nuke, liburu hori apartekoa da, eta honetan murgilduz, zinez esperientza polita egiten alda. Badira gauza ilunak eta gauza biziki koloretsuak, mamuak badira, baina nire festak, denetarik. Hizkuntza ere biziki aberatsa da, eta fantasiak bada beraz batzuetan gauzak ez dituzu lertzen, baina normal da.
Ados. Erran duzu bezala, unartu behar da, beraz. Hau aholkatzen duzu alaike aditu er.
Bai, irakurle ona izan behar da. Voilà. Euskara ikasten duten entzat, behar bada ez da biziki egokia.
Bo, horita ziko dugu, gaurko zure bi hautaketak zointziren.
Bai, beraz, Leo Perutzen Gauez Arrizko Zubiaren Azpian, elkarrek argitaratu duena. Eta horrendako, beraz, elkarren liburu bat ere, Mikel Balberderen Zank eta Zoe Jankosen Lasterka.
Erixe didet, milesker, eta horiak biztanena ikasen mediatekan ere atzemaiten alditu zuela,
Bai, mailegatzen aldira biak. Milesker zuri.